Slăvit să fie Domnul în care ne putem încrede. Spunea cineva recent, ce bine e să te duci la biserică. De exemplu, dacă în această seară cineva are o frământare și o temere cu privire la zilele următoare, numai refrenul acestei cântări să-i suni minte toată săptămâna. Bizuiți-vă pe Domnul. I s-a meritat să fie la biserică în seara asta. Nu se va mai teme. Și mie mi-a pus Domnul pe inimă să ne uităm împreună în Cartea Proverbe, la capitolul 6, unde de la versetul 16 la 19 este scris ceea ce veți auzi. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelejuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni, și cel ce stârnește certuri între frați. Vă rog să rețineți, oamenii care practică aceste lucrări, trăiesc în aceste stări, sunt urâți înaintea Domnului. Și în seara aceasta, Dumnezeu vrea să ne pună în față oglinda cuvântului, să ne vedem fiecare cât este de frumos sau cât este de urât, nu în ochii Lui, sau după părerea altora, ci cum îl vede Dumnezeu. Vă amintesc că oamenii, și nu numai oamenii, îngerii, au fost frumoși tot la început, dar unii au devenit urâți. Dar din fericire există și posibilitatea inversă, cineva care este urât, adică face lucruri urâte, să ajungă să facă lucruri frumoase și el însuși să devină un om frumos înaintea lui Dumnezeu. Despre evrei este scris, despre Israel, în cartea profetului Ezechiel, la capitolul 16, că au fost zăriți așa ca și un copil la străzi, de atunci nu erau străzi, erau pustiuri. Dumnezeu a fost acolo abandonați. Nu-i spălase nimeni, nu le făcuse cele mai elementare lucruri după naștere. Și zice Dumnezeu, eu m-am uitat la voi. V-am luat, v-am spălat, v-am îmbrăcat, v-am dat să mâncați. Și compară Israelul cu o fată, ai ajuns frumoasă și scrie aici în Ezechiel 16, versetul 13, erai de o frumusețe desăvârșită. Adică ceea ce făcea Israel, slujbele lor, la un moment dat, amintiți-vă de vremea lui David, de inaugurarea templului, de alte vremuri de pocăință, de sfințenie, Dumnezeu le duse și prosperitate. Israel era o țară frumoasă. Ți-ar fi plăcut să locuiești în vremea aceea în ea. Și Dumnezeu se uita din ceruri la ei cu plăcere. Și s-a exprimat, de exemplu, în cartea Numeri, capitolul 23, prin cuvântul 24, prin cuvântul lui Balaam, versetul 5, ce frumoase sunt corturile tale, Iacove. Dar când a început să păcătuiască, Israel a ajuns urât. Atât de urât i-a fost lui Dumnezeu, încât a îndepărtat-o din țara lui. Și Ieremia spunea în plângerile sale, capitolul 2, versetul 15, toți trecătorii bat din palme asupra ta șuieră și dau din cap împotriva fiicei Ierusalimului și zic, aceasta este cetatea despre care se zicea că este cea mai frumoasă și bucuria întregului pământ. Aceasta e frumoasă de altă dată, o paragină. Dumnezeu nu i-a mai păsat de templu, totul s-a distrus. Tot din Ezechiel, că am mai citit, scrie despre diavolul. În capitolul 28, așa înțeleg și alții, partea finală, erai de o înțelepciune și desăvârșit în frumusețe, dar în vremurile noastre. Toată lumea are despre diavol o imagine, cum a urât, nu se poate, ceva de speriat. Dar el a fost cel mai frumos. Zângăneau instrumentele puse în slujba lui. Era o fredonare specială, o frumusețe, sclipiri. Totul s-a dus. Cineva a relatat experimentul următor, un pictor căutând o față frumoasă, senină, a căutat mult și a găsit un copil spre adolescență, 14-15 ani, și l-a pictat, n-avea nicio cută, toate erau niște dimensiuni desăvârșite după ochii și ceea ce întâlnim noi printre oameni. Și după ani de zile cineva i-a propus să picteze și cea mai hidoasă față. Unde să o caute? într-un penitenciar. Și a găsit un om schimonosit, cicatrice în urma tăieturilor. Culmea a fost că la identificare era aceeași persoană. Băiețelul de altă dată devenise o urâtanie. Eu aș vrea să se întâmple reversul și cei care nu sunt încă așa frumoși să devină frumoși în ochii Domnului. Știți cum trebuie să arate mireasa lui în final? Efeseni 5, fără pată, fără zbârcitură. Despre Domnul este scris în Psalmul 45, ești cel mai frumos, ești cel mai frumos dintre oameni. La o mire frumos îi trebuie o mireasă frumoasă. Tot acolo scrie, fată, uite neamul tău, adică schimbă-ți felul de a fi și ți se va pofti frumusețea, adică vei fi dorită, râvnită, căutată. Și profetul Ioan în cartea Apocalipsei este chemat prin Duhul să vadă o mireasă frumoasă, împodobită. Ce credeți? Nu de aici lucrează Dumnezeu la înfrumusețarea noastră? Oare cât suntem de frumoși înaintea lui Dumnezeu? Din zi în zi dăltuiește la omul nostru, lucrează. Când un om este frumos, pe ce se vede frumusețea lui? Pe trăsăturile fizice, de exemplu, se vede frumusețea fizică. Exact asta scrie aici în pasajul citit. Și acum putem să ne verificăm puțin ochii, dacă ne sunt frumoase buzele, mâinile, picioarele. Dacă avem o imagine plăcută în fața Domnului, iată ce am citit, să le reluăm puțin cele scrise în Proverbe, capitolul 6. Primul lucru care este urât Domnului, ochii trufași. Și m-am gândit în seara asta, oare măcar în adunare, sunt frumoși ochii noștri? În Proverbe, capitolul 30, scrie despre un neam de oameni care nu că au sprâncenele prea groase și ochii de nu știu ce culoare care nu-i plăcută. Proverbe, capitolul 30, versetul 13. Este un neam de oameni a căror ochi sunt trufași și care își țin ploapele sus. Și într-o zi, de aia spuneam, măcar la biserică, oare ne sunt ochii frumoși, s-a prezentat conform spuselor Domnului din Luca 18, un fariseu, care a început să privească în jur și să rostească cu voce tare cuvintele: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Sau chiar ca vameșul acesta. Celălalt scrie în versetul 13, nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer. Probabil plângea. Și s-au luminat ochii, s-au făcut frumoși. Și fariseul, imaginați-vă cum se uita. Și Dumnezeu n-a privit cu plăcere spre el ca și spre Cain altă dată. Ochii trufași, care nu văd bine pe frații lor, care găsesc ceva de disprețuit în ceilalți, sunt unși coalifie demonică și Domnul ne cheamă să-i ungem în coalifie sfântă. Uneori te mir cum văd unii lucrurile. De ce? E o problemă cu ochii. Desconsideră și pe unul și pe altul. Îl disprețuiesc, pe când Biblia ne învață fiecare să privească pe aproapele său, mai presus decât pe sine însuși. Doamne, ajută-ne! Fiecare dintre noi are valoarea lui, frumusețea lui. E frumos vis-a-vis de ochi și cel cu ochii albaștri și negri și orice alte culori ce mai sunt. Numai să privim cu plăcere ca și Domnul când se uită în ochii noștri să zică: sunt ochi buni care văd bine, amin. Mai departe este scris și este reluat apoi, de aceea sunt 6 sau 7, că minciuna e prinsă de 2 ori, limba mincinoasă. A, cât e de frumoasă limba asta, numai la doctor uneori așa, când avem probleme, ia să-ți văd limba dacă nu ești răcit. Dar Dumnezeu se uită la noi și pe dinăuntru și pe din afară. Iată ce scrie în Proverbe, capitolul 12, versetul 22. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului. Nu e vorba de dimensiune, e vorba de felul în care se deschid și cum pronunță cuvintele, așa, batjocoritor, disprețuitor. Ăștia sunt puțin paralizați, așa, în zona facială. Nu-s buze frumoase, nu pot să rostească cuvintele, așa, plăcut. Mint. Mult mai ușor li se rotunjește gura să spună o minciună. În Vechiul Testament avem prezentat o împărăteasă care a vrut să arate frumos, Că cel care e frumos și la ochi și la gură și invers, care e urât, e urât la toate. Și se scris că și-a uns sprâncenele. Nu știu dacă s-a făcut și pe la buze. Dar avea o limbă mincinoasă. Și a scris. Și de aceea v-am zis că aici minciuna e prinsă de două ori. Și martor mincinos și limbă mincinoasă. Ea le-a făcut pe amândouă. Și în cartea Un împărat, la capitolul 21, este scris că făcând ea pe împărăteasa din umbră, a dat poruncă, probabil, scribilor de atunci și s-a scris din porunca ei, cum vă citesc la pagina 385, 1 împărați 21, versetul 9. Iată ce a scris în aceste scrisori. Vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului, puneți în față doi martori. Voi este scris de la versetul 13. Cei doi oameni de nimic au venit s-au înfățișat în fața lui și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot. Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul, apoi a scos afară din cetate, l-a împroșcat cu pietre și a murit. Cum să nu urască Dumnezeu limba mincinoasă când pierde pe cei de lângă ea? De aceea scrie în Proverbe că martorul mincinos nu va rămâne nepedepsit. Doamne, ajută-ne să ne ștergem pe la gură în sfârșit și buzele noastre să rostească adevărul. Că nu-i stă bine celui viclean cu cântarea de laudă în gură, nu sună bine dacă nu-s buzele frumoase și plăcute. Dar ce plăcut este să cânte un neprihănit? Unul care s-a rugat, unul care aduce vești bune. Mergem mai departe, că doar succinele vom pomeni. Mâinile care varsă sânge nevinovat. Mi-am amintit de frații lui Iosif, când s-a dus el cu mâinile lui, probabil ducea plasele sau le-a dus în spate cu mâncare, mâini care slujesc. Și acolo s-a întâlnit cu niște mâini doritoare să verse sânge și scrie în Geneza 37 că ei au zis ispitit să apeleze la mâinile lor. Versetul 20, veniți să-l omorâm. Și să spunem că l-a mâncat o fiară sălbatică. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. Totuși, după ce l-au aruncat în groapă, a zis Iuda, versetul 27, veniți mai bine să-l vindem la ismailiților, să nu punem mâna pe el. Se simțeau că nu-i bine să-și pună mâna pe el. Dar prea puțin dintre noi au lovit pe cineva, nu? Dar amintiți-vă de Saul. Avea el ciudă pe David, îl ura. Și a zis, și scrie în 1 Samuel, capitolul 18, citesc de la versetul 17, nu vreau să-mi pun mâna pe el, ci mâna filisteanilor să fie asupra lui. Adică eu l-aș strânge de gât, dar, vedeți, eu sunt împărat și țin sceptru, dar deși ar pune alții mâinile pe el. Dar e scris de mai multe ori că Domnul nu l-a dat în mâinile nimănui, l-a ocrotit că era copilul său. Și nu s-a mai răbdat într-o zi și nu l-a dat. A luat el sulița și cu mâinile acelea a dat după el. Domnul l-a ajutat pe David să se ferească. Mâini care nu s-au răbdat până la urmă să facă rău. Și a dat Domnul o probă grea lui David. Zi grea, citind cele scrise în 1 Samuel 24. Că nu-i vorba numai de a lovi pe cineva, știți, vorba românească, în înțeles figurativ, mi-a picat în mână. Și acum ce faci? Cum te ocupi de el? 24 cu versetul 4, oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale. Și n-a zis, cruță-i viața. Cum a zis David altădată către comandantul oștirii vis-a-vis de Absalom. Fă-i ce-ți va plăcea. L-avea în mâini. David s-a sculat și la îndemnul lor, a pus mâna și el pe suliță și a tăiat puțin așa din colțul hainei. Îndată după aceea, deși el a zis să mă ferească Dumnezeu să fac ceva, să pun mâna pe el, este unsul Domnului, lui David a început să îi bată inima. Că sângele în mâinile noastre trece pe la inimă și n-a avut liniște. N-a fost bine ce am făcut. Acum, pe copii iertăm mai ușor, mă aud eu pe câte un băiat spunând, am să-i fac eu ceva. Vrei să-ți bată inima așa? Să ai palpitații anormale? Haideți să dăm mâinile noastre în mâna Domnului și să nu comitem niciun rău. Mai este un aspect și îl sesizez. Iudeii au dus pe Domnul Iisus și l-au dat dimineața în mâinile lui Pilat. Și Pilat a încercat să-l scape, a făcut ceva încercări în plan juridic și apoi s-a spălat pe mâini și a zis, mâinile mele sunt nevinovate. Chiar așa să fi fost? Și mai departe scrie acolo, citiți în Matei 27, l-a dat în mâinile lor să răstignească. Mi-e vine să cred că s-a spălat pe mâini în apă murdară și nu se duce mizeria. Doamne, ajută-ne să ne putem înălța mâini curate, fără mânie, ca atunci când ne rugăm să ne asculți, că mâinile noastre nu sunt destinate să verse sânge, ci să ajute să închidă rănile de unde sunt, se sângerează. Amin. Mai departe este scris în Proverbe la capitolul 6, versetul 18, inima care urzește planuri nelegiuite. Vedeți, mintea noastră, cu zi cu noapte, are activitate. Și profetul Mica scria în cartea sa despre unii oameni care, potrivit capitolul 2, versetul 1, nasc de cu noapte fără de legea, la nivel de minte, de plan. Vai de cei ce cujită nelegiuirea și făuresc rele în așternutul lor, când se crapă de ziua, înfăptuiesc dacă le stă în putere. Dar poate să nu le stea în putere, cum voi da imediat un exemplu. Și mă opresc și în Isaia, unde în 32 este scris în versetul 7, armele mișelului sunt nimicitoare, el face planuri vinovate. V-a bătut vreodată gândul așa să faceți un plan rău? Cine vă pune aprobare la el? Cine-i arhitectul unui asemenea plan? Rupeți-l repede! Când David a fost nevoit să fugă, a strâns imediat sfeșnici. Și era pe vremea aceea un anume Ahitofel, un consilier special. Și dintr-o dată s-a făcut urât în mintea lui. Și a făcut un plan cum să omoare pe David și a zis, dă-mi repede 12.000 de soldați, fug după el și noaptea asta îl omor. Dar Dumnezeu a hotărât să nimicească planul lui și a dat altul prin Hușai Arhitu. Știți ce a făcut Ahitofel? S-a dus, s-a spânzurat. A fost urât de tot până la moarte. Dar mă gândesc la Haman, care făcuse de cu noapte un plan cum să piardă pe Mardoheu și avea în perspectivă un plan, bătaie lungă și cu extindere pentru toți iudeii. Dumnezeu s-a uitat pe Haman și a zis, ești prea urât. Lângă împăratul ăsta ar merita să stea un om mai frumos. Și l-a ridicat Domnul pe Mardoheu. Feriți-vă de planuri rele, astea le fac teroriștii, oamenii diavolului. În Isaia 32, eu n-am mai citit, scrie acolo, cel neprihănit face planuri alese și stăruie în ele. E ceva interesant, n-a pus să faci un bine. De ce ar fi să faci un plan? David și-a făcut un plan și a zis, Doamne, vreau să fac un templu pentru tine. Poate s-ai făcut un plan, uite, în sal la tine, vreau să fac o biserică. Poate nu ajungi, nu o să ai tu putere financiară, o să mor fără să facă biserică. Dar fă un asemenea plan bun. Poate nu o să realizezi Domnul prin tine, o să realizezi prin altul. Dar fă un plan bun. Cer lumină să faci o schiță frumoasă. Zice, o să mă duc la frați, în vizită, o să ajut pe cineva, dacă pot. Că noi putem să facem tot ce vrem. Mai departe, în Proverbe, este scris despre un alt lucru și alți oameni urâți, dacă fac așa, în fața Domnului. Versetul 18, partea a doua, picioarele care aleargă repede la rău. Omenirea are o tendință, o înclinație spre rău. Și unii suntem ispitiți în supărări. Dar sunt unii care aleargă repede, care își propun să facă ceva rău fără întârziere. Și eu mi-am amintit de 40 de bărbați, despre care este scris în cartea Faptele Apostolilor, căci și-au pus de plan, Fapte 23, să nu mănânce până nu omoară pe Pavel. Hai zici că și-au fi pus și de plan, în termen de o lună de zile, să găsească o metodă cum să scape de el. Nu! Repede! Nici nu mâncăm până îl omorâm. Păi, cât credeți că au avut de plan să postească? Probabil că s-au gândit până la amiază și rezolvăm și mâncăm și noi. Ce credeți că s-au gândit de acum, nu o să mai încumă în 3 zile? Trebuie căutat. Au vrut repede să-l linșeze. Ți-au venit astfel de planuri rapide, așa? Acum mă duc. Nu simțiți că se energizează muște și acum îi zic. Și acum ispita e mai mare, că dacă n-ajungem, ne vine cel puțin să dăm un telefon. Dar repede! Stați liniștiți. Doamne, dă-ne blândețe, răbdare. Acum am dat exemplu pentru bărbați, dar citesc și unul pentru surori. Adică nu pentru surori, pentru femei. Surorile nu se încadrează la așa ceva. 1 Timotei 5, versetul 13. Totodată unele se deprind să umble, fără nicio treabă, din casă în casă. Zici că au muncă de teren. Ce fac pe acolo? Sâlneneșe. Zici că mâinile nu și le duc cu ele. Dar sunt limbute și scoditoare. Picioarele aleargă la rău, limba la rău și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Repede să se duc. Dacă tot vă duce, surorilor, fiți purtătoare de vești bune. Este o mare oștire la care vă puteți înrola și dumneavoastră. Cum au făcut femeile când s-au dus de la mormânt și au spus ucenicilor, a înviat Domnul. Și au alergat, nu știu câți ani au avut. E ceva plăcut să te duci, să vizitezi pe cineva. Nu la rău. Nu vă duceți, cum scrie în Psalmul 1, nu se duce și nu se oprește acolo. Astea sunt urâte Domnului. Ați făcut deplasări care, dacă ar fi o harta vieții, să fie așa bifate cu negru? Feriți-vă de așa ceva. Amin. Și în ultimul rând, dacă bine am socotit, scrie aici că Domnul urăște pe cei ce stârnesc certuri între frați, sau și între surori, sau între familii. Și apoi, tot în Proverbe este scris că după ce unii le stârnesc, vă citesc din 18 cu 19, frații nedreptății sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Ați avut vreo ceartă cu cineva? Sau știți unii care s-au certat? Sau împăcat repede? Și certurile lor sunt așa de greu, tot așa de greu de înlăturat, ca zăvoarele unei case împărătești. Cel mai redutabil loc, cel mai păzit, sunt zăvoarele caselor împărătești. Deci mai degrabă ai ataca un palat și cetatea regală, decât să mai intri înapoi în curtea și în casa fratelui tău care te-ai certat. De aceea sunt urâți ăștia la Dumnezeu care aprind focul în cetate și numește nechipzuiți. Mi-amintesc de o soră care spunea că în localitatea unde a crescut ea și părinții ei s-au întors la Domnul, erau 2 familii de pocăiți. Și diavolul și între 2 vrea să facă scandal. N-a fost așa când Cain și Abel, Cain a avut supărare pe Abel. Au cultivat împreună un lot cu porumb, a fost un an mai secetos, s-au înțeles când să recolteze și o familie mai ispitită s-a dus și l-a cules mai repede. Ceilalți, pe când s-au dus să vadă, totul era recoltat. Și s-au dus supărați. Legitim, am spune, natural, auzi. Semeni, prășești și la gata. Te duci să vezi dacă a rămas ceva așa, ca la săraci în Vechiul Testament. S-a dus la familia cealaltă și a spus, asta e frățietate? Și diavolul atât i-a trebuit, puțină supărare. Și a spus, da, nu mai vine la voi la rugăciune. Dar voi sunteți mai sfinți, gata. S-au dus înapoi și au trecut nu mai știu cât timp să nu greșesc. Și Domnul le-a spus, trebuie să mergeți înapoi și să-i recâștigați. Și s-a dus, nu știu, fratele, sora sau amândoi, și au stat vreo 2 ore, spunea acea familie la poartă, rugând pe ceilalți, numai atâta vrem să intrăm și să vorbim puțin cu voi. Ne cerem iertare. Nu vreau! Și de-abia după o insistență de 2 ore au acceptat, s-au împăcat, s-au rugat împreună. Și seara aceea a fost o seară de stăruință, pare mi se. Că nu e ușor să-i împași după aceea. Și foarte ușor uneori să se stârnească certuri. În Cartea Judecătorii prins un neam de oameni certăreți. Și sunt unii așa scandaloși, găsesc ei ceva de vorbit. Despre efraimiții se scris în Judecător, capitolul 8, unde au avut un prim scandal cu Gedeon. Și scrie aici în versetul 1 că au avut o mare ceartă cu el. Gedeon era din Manase și ăștia din Efraim, dar nu erau amândoi din Iosif. Când o fi născut Iosif în Egipt pe amândoi, așa o fi vrut să-i se certe nepoții? Nici vorbă. Aici Gedeon a fost înțelept și a luat cu cea bună. Auzi, las, voi sunteți mai tari decât noi, bine că ați venit acum să ne ajutați, că numai atâta trebuie. Vorbă aspră, atât mânia. Dar în capitolul 12 au întâlnit data asta galadiți, numai din Manase, dar și așa efraimiți. Și scrie în 12 cu 1, când s-au dus la Iefta și au zis, de ce te-ai dus, te bați cu fiul lui Amon fără să ne chemați și pe noi, auzi? Acum Domnul dăduse izbândă, dar ei aveau scandal acum după izbândă, că de ce nu i-au chemat și pe ei la război? Uneori diavolul naște cearta din ce nu trebuie. De altfel nu e niciun motiv de ceartă, dar uneori chiar că e paradoxal. Adică în loc să serbeze împreună victoria, acum trebuie să se certe, nu? Cearta este un duh și spune Iacov 3 că unde e duh de ceartă, acolo sunt tot felul de fapte rele. Cearta aduce și după ea un puhoi de păcate. De aceea lui Dumnezeu sunt urâți oamenii care se ceartă. Dar și galadiții au fost scandaloși. Iefta n-a avut o educație prea bună. Și s-au măcelărit cu siboleți și boleți și au murit 42.000 de efraimiți. De la ce? Nu ceartă. De aceea spune în Galateni 5, nu vă mușcați unii pe alții ca să nu fiți nimiciți unii pe alții. Mi-am amintit și de Avram, care a auzit probabil o discuție între ciobani. Oare s-or fi și bătut sau nu m-au strigat unul după altul, s-or fi fugărit oile. Lasă-mă că aici iarba mea, știți, în zona aceea nu-i chiar atât de mănoasă câmpia sau dealurile. Și a auzit Avram, poate cineva i-a raportat că altă dată un slujitor la Abigail a chemat imediat pe Lot și scrie în Genese 13, să nu fie ceartă între mine și tine. Suntem frați, cananiții sunt în țară. Uite, dacă tu apuci la dreapta, în original spune, dacă tu iei partea dreaptă, eu iau partea stângă, ce-mi rămân. Doamne, ajută-ne să ne rămâne în minte ce a zis Domnul Iisus în Matei 5, făcătorii de pace, aceștia vor fi iubiți de Domnul. Dar cei care provoacă certuri, ei sunt urâți. V-ați găsit vreo urâțenie pe undeva? Dragii mei, și eu uneori, gândindu-mă la viața mea de până aici, am mai găsit momente în care m-am schimonosit la față. Dar haideți să ne întoarcem privirile spre Domnul și să ne luminăm de bucurie. Ce frumos ar fi să se întâmple ce scrie, și vă citesc de acum aplicația, în Romani, capitolul 6, versetul 13, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Și dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți ce erați și dați lui Dumnezeu mădurarele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Și ce frumos să-ți schimbi viața, să dai altă funcție organelor tale. Și cum zice un vers de poezie, și de ce să fii bastonul, lemnul care amenință? Vino și fii creionul, schimbă-ți viața, schimbă-ți tonul. Vino, lase ale tale uscăciunile lumești, că ștoiagul de migdale, sărbătoarea de rusale te va face să înflorești. E mai bine lămâioară, prin grădină, prin livadă, decât cineva să piară dintr-un plop în alt să cadă. E mai bine să fii mărul lângă drum, să fii bătut decât să aprins cuptorul. Brad frumos, dar fructișorul nimeni nu l-a văzut. Și de ce să fii pelinul când poți să fii scorțișoară? Doamne, ajută-ne să ne schimbăm și trupul nostru să fie plăcut în fața ta. Ce înseamnă a fi plăcut? Hai să le amintim într-o simplă enumerare. Proverbe 6, de la versetul 16. Ochii trufași. Cum ar fi altfel de ochi? Psalmul 131. Doamne, zicea David, vreau să vă arăt un om frumos. V-am arătat numai oameni urâți până acum. Am mai scăpat și câte unul frumos, ca Avram. Un om frumos din Scripturi, David. Se uita Dumnezeu la el și a zis, de asta îmi place. Nu doar așa că atunci când era tânăr, era cu ochi frumoși, cu față frumoasă, cum e descris în 1 Samuel 16. Era frumos. Nici la Saul nu se putea uita urât. Nici de pe tron nu s-a uitat cu dispreț. Ochi frumoși, plăcuți Domnului. Apoi, limba mincinoasă. Cum trebuie să fie limba noastră? Psalmul 108, Doamne, gata mi este gura să te laude. Roman 15, toți cu o inimă și o limbă să slăvim pe Dumnezeu. Ce frumos e când toată adunarea cântă. Doamne ferește să mai fie careva pe acolo, pe la suros sau la frați, în timp ce noi cântăm. Ce dulce și plăcut să fie frații împreună, ce bine e când frații, careva să comenteze exact pe invers. Și între atâția frumos să fie și o oaie pestriță, neagră, între atâtea albe. Să lăudăm pe Domnul cu limba noastră. Să spună zi de zi dreptatea lui Dumnezeu și să-i laude puterile că sunt nemărginite. Mai departe scrie, mâinile care varsă sânge nevinovat. Ce fel de mâini ar trebui să fie? Nu numai că să nu vărsăm sânge nevinovat, nici măcar să nu furăm, ci cu mâinile noastre să lucrăm și să dăm la alții. Ce frumos le stau la tineri degetele la instrument și urât ar fi să țină cu ele o țigară. Și neplăcut ar fi să facă semne așa cu degetul, care și astea sunt ceva neplăcut. Folosiți-le în toate articulațiile. Vorba fratelui Socală, ce nu poate face degetul acesta, face apel la următoarea încheietură și prinde mai mult. Nu poate mai mult, vede că plasa e grea. Face apel la restul încheieturii. Face apel până la cot și apoi până la umăr. Și când dai două mâini lui Dumnezeu, într-adevăr ai mâini frumoase. Doamne ajută-ne! Mai departe scrie, picioare care alergă repede la rău. Numai hai să alergăm cum scrie în Psalmul 122, nu? Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului și găsesc resurse. Nu sunt obosit încât să nu mai pot să alerg la rugăciuni. Mai departe, martor mincinos care spune minciune. Versetul 4, fiecare să spună numai adevărul, cel ce strânește certuri între frați. Hai să fim cei care facem pace între frați. Doamne, fii cu noi și ajută-ne. Vreți să fim frumoși așa în final? Poate cineva este un om în vârstă sau o bătrânică și nu mai are frumusețea aceea a tinereții. Da, dacă e un om bun, e frumos până moare. Cum spunea o beată soră când avea certuri cu bărbatul, zicea, nu știu, când ne certăm așa te văd de urât, când nu ești, îmi place de tine. Ceva de genul acesta e și la Dumnezeu. Sfinții sunt plăcuți. David a fost un om frumos. A avut doar un moment în care s-a urâțit și el. Când ochii i-au privit păcătos, în rest a plâns. S-a tânguit și a devenit frumos înaintea Domnului. Și ultimă sfătuire. M-am gândit, Doamne, cum să fim și să rămânem frumoși? Și mi-este dat să vă citesc din Roman 12, unde este scris de la versetul 1, vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Știți că Dumnezeu nu primea jertfe cu defecte? Sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Doamne, ajută-ne să-ți dăm ție trupul nostru. Știți că l-a cumpărat Dumnezeu și aparține. Este ca și când cineva a cumpărat o casă mai dărăpânată și o pune la punct. Dar trebuie să ne lepădăm de noi înșine, trebuie să acceptăm sacrificarea euului, răstignirea firii pământești și să fie Dumnezeu pentru noi un olar binecuvântat, un creator care ne plăsmuiește după chipul și asemănarea sa. Și o să fim în final toți frumoși ca și Domnul Iisus. Mă întreb, ori chiar cum o să arătăm în rai? O să zică cineva, ăsta nu e așa frumos? O să fie toți frumoși, frumoși, și când deschid gura, și când întind mâna. Doamne, ajută-ne să ne uităm la Tine și schimbă-ne după chipul Tău din slavă în slavă și atrași de privirea Ta, cum cântăm noi, de dorul Tău, Iisus iubit, în dragostea Ta arsă și inima spre răsărit și fața ni se întoarsă. Uitați-vă la Domnul și vă veți lumina și vom fi frumoși. Doamne, ajută-ne! Dragii mei, timpul s-a